Татарстан радиосына 95 ел.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 1 ноябрь безнең өчен аеруча кадерле көн. 1891 елның шушы көнендә бөек драматургларыбызның берсе Мирхайдар Фәйзи, 1903 елда драматург Риза Ишмарат, 1919 елда шагыйр Шәрәф Мөдәрис, 1941 елда композитор һәм фольклорчы Кыддус Хөснуллин дөньяга килгән. Аларның иҗатларына Татарстан радиосы һәрвакыт игътибарлы булды. Әсәрләре безнең дулкыннарда даими яңгырап тора. 1 ноябрьдә туган мәшһүрләребез арасында бер исем аерым урын алып тора. Ул сөекле композиторыбыз Сара Садыйкова. Үз вакытында аның күп кенә җырлары нәкъ менә безнең радио аша халык күңеленә барып иреште, популярлык казанды. Музыкаль мизгелләр сәхифәсенең бүгенге чыгарылышын без Сара Садыйкова әсәрләреннән сөдек. Бер тарихи язма белән башлап китәрбез. Композитор тарафыннан Илдар Юзеев шигыренә иҗат ителгән «Кайта миндә» дигән җырын Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз. Йөрәк сере. Сара Садыйкова бу җырын Илсияр Ганиева шигыренә иҗат иткән Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый.
Бәлки табалырсың
сүйекле композиторыбызның туған күнінде аның өз тауышында ишетик. Жилек жиғанда. Мансур Музафаров музыкасы, Муса Жәлил шиғыры. Жер граммофон тәлінгесіннен көшіріп алынды. Концертыбызна Сара Садыйкованың легендар тангысы «Күтәм сине» деген жыры белән тәмамлыйбыз. Әхмәт Ерекәй шигыре. Аны Зилә Сынғатуллина һәм Руслан Дәминов башкара.
Иркем кайтам деген сүзің кәтісілі тыйла мина, кетіртен қайтам деген сөзің, музыка тісілі тыйла мина.
Сіз музыкаль мезгілләр сәхифәсімді сүйеклі композиторыбыз Сара Садықова әсәрләрін тыңладығыз.